Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Bura oko nedavnog gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju se ne stišava. Muriš Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, naglašava da pitanje aluminija jeste prije svega političko pitanje.
Očigledno je sad došlo do toga da se nema više šta reći i te izjave da se oni pobrinuti za sve radnike i da će na kraj pokrenuti jer svoju izu nema nikakvu ekonomsku logiku jer da se to moglo, to bi se radilo u svim ovim godinama koje su iza nas.
Povodom inicijative Milorada Dodika o zaštiti nacionalnog interesa u slučaju gradnje Pelješkog mosta, analitičarka Tanja Topić.
Ja bih rekla da se tu ne radi o zaštiti nacionalnog interesa, već da se radi o pitanju nekih parcijalnih, partitokratskih interesa određenih lobističkih i drugih interesnih centara moći.
Gotovo 25 godina nakon smrti Milana Mladenovića ustanovljena je regionalna muzička nagrada koja nosi njegovo ime. Govore upravnici zadužbine Milan Mladenović, Nedanet Milovanović i Zoran Kostić-Cane.
Milan je bio jugoslovenski umjetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je po našem mišljenju i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prokujelih vremena.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 100 građana okupilo se u četvrtak poslije podne pred ulazom u javno preduzeće Deponija u mjestu Uborak sjeverno od Mostara. Time su izrazili nezadovoljstvo što vlasti, kako tvrde, ne poštuju dogovor postignut prije skoro mjesec dana, nakon kojeg su mještani deblokirali ulaz u deponiju, te je počeo odvoz smeća sa pretrpanih gradskih ulica. Mirni protest je organizovala građanska inicijativa Jedna se tiče zbog kršenja procedure i naloga federalne inspekcije na deponiji Uborak. Građani su tokom okupljanja zatražili i da Federalno ministarstvo okoliša i turizma ne produži okolinsku dozvolu deponiji Uborak, koja ističe 16. septembra, jer, kako tvrde, deponija ima kapacitet da primi otpad tek za još nekoliko mjeseci. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon sastanka u sjedištu Europske komisije u Briselu izjavio je da je Europska unija spremna financijski podržati sve razumne i opravdane projekte koji se tiču rješavanja pitanja i statusa migranata u BiH neograničavajući financijski iznos.
Ako uspijemo se dogovoriti, ako budemo razumni, budemo odgovorni, riješimo pitanje ove koordinacije na jedan efikasniji način, riješimo pitanje ovih prihvatnih centara, onda ćemo novac iz tih fondova dobivati direktno na institucije Bosne i Hercegovine i moćemo ga mi raspoređivati.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sudija Karmel Ađius, podnio je svoj prvi izvještaj o napretku Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. U vezi sa najznačajnijim događajima u rezidualnom sudskom radu mehanizma, predsjednik Ađius je spomenuo drugostepenu presudu u predmetu Karadžić izrečenu 20. marta 2019. godine u ogranku mehanizma u Hagu, ističući blagovremeno okončanje postupka u ovom značajnom predmetu. Predsjednik Ađius informirao je Vijeće sigurnosti o žalbenom postupku predmetu Mladić, koji, prema očekivanjima, treba biti okončan do kraja 2020. godine. Najnovije istraživanje podgoričke nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava pokazalo je da je vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića zabilježila drastičan pad povjerenja građana, pošto je sa 41,5% koliko je njen rejting iznosio u decembru prošle godine pala na 34%. Premijer Kosova Ramush Haradinaj zatražio je od komandanta NATO snaga za Europu, generala Todd Waltersa, dalju podršku tih snaga za unapređenje i profesionalizaciju sigurnosnih snaga Kosova. Komitet za spoljne poslove Američkog kongresa ponovo je usvojio rezoluciju u kojoj se Srbija poziva da privede pravdi ubice američkih državljana porijeklom sa Kosova trojice braće Bitići. Također je navedeno da bi napredak u rješavanju slučaja trebalo da ostane značajan faktor koji određuje dalji razvoj američko-srpskih odnosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su danas o iranskom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, kao i o konfliktu na istoku Ukrajine, saopštio je Kremlj. Francuska pokušava da ublaži tenzije nakon što su se Sjedinjene Države povukle iz nuklearnog sporazuma prošle godine. Obje strane su podcrtale da je nuklearni sporazum najznačajniji faktor za osiguranje sigurnosti na Bliskom istoku i održavanju neširanja nuklearnog režima, navodi se u saopštenju Kremlja. Iranska revolucionarna garda zaplijenila je jedan, kako se navodi, strani tanker i 12 članova posade u Perzijskom zalivu zbog sumnje da je krijumčario milion litara nafte. Za sada nema informacija o imenu tankera, niti se zna kojoj zemlji pripada. Tanker je navodno prevozio naftu od iranskih krijumčara kupcima u inostranstvu. Lider manjina Sjedinjenih Država u Senatu, Chuck Schumer, pozvao je na istragu u vezi sa problemima nacionalne sigurnosti i privatnosti u popularnoj aplikaciji za uređivanje lica Face App, za koju se smatra da dolazi iz Rusije, iako se serveri nalaze u Americi. Schumer je rekao da bi pristup mogao predstavljati rizike nacionalne sigurnosti i privatnosti za milijune građana Sjedinjenih Država. Američki državni sekretar Mike Pompeo optužio je danas Kinu da je zastrašivala države da ne šalju predstavnike na međunarodnu konferenciju o vjerskim slobodama čiji je on domaćin. Pompeo je rekao i da je Peking odgovoran za kršenje ljudskih prava i naveo masovna zatvaranja muslimana i drugih manjina na zapadu Kine. Šef američke diplomatije je kazao da je kinesko obeshrabrivanje drugih zemalja da učestvuju na Vašingtonskoj konferenciji neprihvatljivo i u suprotnosti sa garancijama vjerskih sloboda u Ustavu Kine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bura oko nedavnog gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju se ne stišava. Nakon višednevnih protesta radnika te razgovora predstavnika firme sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, saopšteno je kako spominjani stečaj više nije opcija, a najavljeno je i postepeno ponovo pokretanje proizvodnje. Da li ima ekonomske opravdanosti za ovaj potez, zna Mirsad Behram.
Stečaj više nije opcija, poručili su više puta ovih dana iz Aluminija nakon serije sastanaka iza zatvorenih vrata sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Saopćeno je i da će se napori usmjeriti ka brizi za svih 900 radnika te ka postepenoj obnovi proizvodnje. Ustvrdili su da su posljednjih dana urađene analize koje su pokazale i ekonomsku opravdanost odluke o pokretanju proizvodnje, počevši od one manje zahtjevne u smislu potreba za strujom u pogonu Livnice. Ekonomski eksperti dovode u pitanje ovakve poteze rukovodstva Aluminija i politike. Akademik Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ističe kako je trenutno vrlo teško reći da li, u stvari, isti ljudi koji su doveli do ovog stanja u Aluminiju sada kao nude nešto novo.
Ovo što oni rade u suštini jeste neka vrsta stečaja, jer ako vi zatvorite kompaniju, ugasite postrojenja i onda počnete da gledate koji dio unutar kompanije bi mogao da živi samostalno, to je tipična stečajna procedura. Jel?
Goran Đukanović, analitičar i konsultant za aluminijsku industriju iz Podgorice, naglašava da je za pokretanje Livnice potreban aluminijum kojeg će pretapati.
Znači, ako ga neće proizvoditi u elektrolizi, oni ga moraju kupovati, od nekud i dovoditi sa strane da bi ga tu pretapali. Ne mogu Livnicu otvarati bez ulaznih sirovina i inputa i materijala.
O konačnom slomu aluminija sve više govore i mediji u Hrvatskoj. Na površinu su isplivali nalazi federalnih revizora da je prosječna plata u aluminiju iznosila oko 1650 eura, a da je plata bivših direktora iznosila i oko 10.000 eura. Bivši direktor Mijo Brajković, nekada visoki funkcioner HDZ-a, je u dva navrata na ime nagrade primio oko 200.000 eura s računa mostarske firme, objavili su mediji. U autorskom članku na zvaničnom blogu ambasade Sjedinjenih Država u BiH, ambasador Erik Nelson je napisao da se aluminij jeste suočavao sa teškim tržišnim uslovima, ali da postoje i drugi razlozi njegovog pada. Ambasador Nelson je uz ostalo naveo kako je svrha aluminija bila da bude od koristi političkim strankama, a ne radnicima i privredi Hercegovine. Menadžeri aluminija su, radeći u korist političkih gospodara, umjesto da rade na prilagođavanju teškim tržišnim uslovima, proizveli sadašnju situaciju, naveo je uz ostalo ambasador Nelson. Međutim, lider HDZ-a BiH Dragan Čović odbacio je svaku odgovornost za propast nekadašnjeg mostarskog giganta.
Ne postoji baš nikakva, ali apsolutno nikakva osobna, moralna, kakva god hoćete odgovornost, moja. Čak što više, ako se nekome trebalo zahvaliti što je radio zadnjih 4-5 godina, da bi ovo što se desilo prije mjesec dana, da nije bilo prije 5 godina, vjerojatno bi tad bila ta osoba.
Ipak, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muris Čičić, naglašava da pitanje aluminija jeste prije svega političko pitanje.
Očigledno je sad došlo do toga da se nema više šta reći i te izjave da će oni pobrinuti za sve radnike i da će na kraj pokrenuti elektrolizu nema nikakvu ekonomsku logiku jer da se to moglo, to bi se radilo u svim ovim godinama koje su iza nas.
Da li ima u slučaju aluminiji odgovornosti lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, pitali smo kolumnistu portala Bljesak Info iz Mostara Igora Božovića.
On nikada nije bio ni u kojem tijelu uprave ovog poduzeća, nadzornom odboru, bilo što. Ali neizravno, on je de facto prvi čovjek bosansko-hercegovačkih Hrvata, posjeduje mehanizme kojima se može utjecati na rad domaćih vlasti, primjerice evo u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
To se može dovesti u vezu i sa pitanjima koje su postavljali i radnici o tome zašto vlada Federacije BiH kao vlasnik 44% udjela u aluminiju nije učinila ništa posljednjih godina da se spriječi gomilanje dugova kompanije. S obzirom na to da se daljnji koraci dogovaraju s politikom, stručnjaci postavljaju pitanje koliko je ponovno pokretanje proizvodnje u aluminiju ekonomski opravdano. Postavlja se pitanje i koliko je moguće obnoviti proizvodnju, uključujući i onu u zahtjevnom pogonu elektrolize. Goran Đukanović, analitičar i konsultant za aluminijsku industriju iz Podgorice, podsjeća da je većina ćelija u tom pogonu oštećena i pitanje je da li će ikada biti moguće bez ogromnih sredstava restartati ih.
Često je jeftinije raditi novu elektrolizu i raditi novi ćelije nego popravljati te sa stvrdnutim, kako se to kaže, zaleđenim metalom u njima i tako.
Đukanović dodaje da u narednim mjesecima treba pokušati naći neku kompaniju sa kojom bi aluminij imao dugoročnu saradnju.
Moje mišljenje je da možda najprije potraže saradnju sa nekom automobilskom kompanijom, velikim proizvođačem automobila u Europi. I eventualno da se potpiše neki dugoročni ugovor oko isporuke određenog proizvoda ili određene vrste količine metala, s tim što bi ta fabrika investirala određenu sumu u aluminij da bi se omogućila proizvodnja tog proizvoda.
Đukanović primjećuje i da je nerealno očekivati da će bilo ko sa strane, poput nekog investitora, doći da spasi aluminij, te dodaje da je jedino država ta koja može spasiti takvu vrstu kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je pokrenuo pitanje vitalnog entitetskog interesa zbog zaključaka predsjedništva u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta. Detaljnije zna Milorad Milojević.
Da li zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta zaista ugrožavaju vitalne interese Republike Srpske ili je pak riječ o zaštiti poslovnih interesa? Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ustvrdio je u obraćanju pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske da je vitalni interes odgovor na preglasavanje u predsjedništvu te da ne stoje tvrdnje da se time nanosi i šteta Bosni i Hercegovini.
Zapravo je u pitanju potrebe da se spriječi politička zloupotreba činjenice da je Bosna i Hercegovina pomorska zemlja koja ima pristup moru. Prema stavovima Međunarodne zajednice i Europske unije, kao i svim do sada podnesenom dokumentacijom, izlaz na otvoreno more, odnosno pravo na pristup moru u skladu sa Međunarodnom konvencijom, neće biti uskraćeno izgradnjom ovog mosta.
Dodik tvrdi da je svojim potezom nastojao da spriječi i komplikacije u odnosima BiH sa Europskom unijom koja sufinansira gradnju Pelješkog mosta sa kineskim partnerima koji grade most, ali i sa Hrvatskom jer je konačno potpisan niz godina čekani ugovor o gradnji mosta kod Gradiške. Član predsjedništva BiH Željko Komšić u srijedu je čudnom i nepromišljenom opisao situaciju u kojoj Republika Srpska razmatra pitanje vitalnog nacionalnog interesa u slučaju koji se tiče drugog entiteta, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. U opozicionom SDS-u u entitetskom parlamentu nisu dali podršku Dodikovom vetu u predsjedništvu. Jedan od poslanika te partije, Nebojša Vukanović, ukazivao je na lošu istoriju odnosa Srba i Hrvata, na težak položaj Srba u Hrvatskoj, te upitao kakva je zapravo korist od gradnje Pelješkog mosta za Republiku Srpsku.
Hvaljen Isus i Marija, hvaljen Čović i Kolinda za one koje ovdje zastupaju interese Republike Hrvatske. I historija est magister vita, istorija je učiteljica života. je da smo mi nešto Srbi da dobro znamo svoju nacionalnu istoriju i da smo izvukli pouke iz naše nacionalne istorije, vjerojatno danas ne bismo vodili ovakve sulude rasprave. Volio bih da poslanici Narodne skupštine dobro razmisle, prije svega oni koji se kolebaju, jer evo Pandorina kutija.
Pojedini mediji objavili su kako će firma Integral Engineering u vlasništvu biznismena Slobodana Stankovića, vrlo bliskog Dodiku, graditi pristupne ceste Pelješkom mostu, te da je i to razlog Dodikovog veta. Vrlo je nelogičan Dodikov veto kojim zapravo jedna etnička grupa, srpska, u Bosni i Hercegovini, štiti interese Hrvatske, navodi politička analitičarka Tanja Topić.
Ja bih rekla da se tu ne radi o zaštiti nacionalnog interesa, već da se radi o pitanju nekih parcijalnih, partitokratskih interesa određenih lobističkih i drugih interesnih centara moći.
Sa druge strane, politikolog Vlade Simović smatra da su članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić učinili grešku usvajajući zaključke.
Konkretno u ovom slučaju je besmisleno opstruisati Hrvatsku tome što je izgradnja Pelješkog mosta zato što ona ima više mogućnost da opstruiše Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o generalnim mogućim opstrukcijama, pa pazite, Hrvatska može da uslovljava Bosnu i Hercegovinu sa hiljadu nekih stvari u njenom procesu ulaska u Evropsku uniju.
Dvotrećinskom podrškom u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dodikovom vetu, zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine ne bi stupili na snagu, no to ne znači da će problem nedefinisane granice na moru sa Hrvatskom biti okončano. Komšić i Džaferović tvrde da su zaključcima nastojali upravo pokrenuti rješavanje tog pitanja dok je Pelješki most bio u drugom planu. Sa tim se slaže i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Vjerovatno postoji veza da Milorad Dodik želi na ovaj način poslati određene poruke, ali na kraju krajeva to govori o njegovom osjećaju i njegovom pristupu državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krajnje je vrijeme da se u osnovne škole u Srbiji uvede čas sociologije, u čijem okviru bi se učile i vrijednosti antifašizma, kako bi se smanjila agresija među mladima. To u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem navodi Jasmina Petrović, predsjednica Srpskog sociološkog društva.
Mi definitivno ne možemo kroz jedan čas popraviti jedan užasan vakuum, jednu anomiju koja je više decenijska. Ali to jeste jedan od načina da decu uvedemo u neke prosocijalne vrednosti. Solidarnost, čovjekoljublje, tolerancija, jedna vrsta kritičkog odnosa prema svemu što je nasilje, prema svemu što je brutalnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Petrović, profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu. U tom gradu 21. juna na ulici je nožem izboden 24-godišnji student Elektronskog fakulteta jer je nosio majicu sa antifašističkim obeležjem. Za deo javnosti to je bila kap koja je prelila čašu, nakon koje je parlamentarna stranka LSV, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zatražila da se u osnovnim i srednjim školama od jeseni uvede bar jedan čas nedeljno o antifašizmu i tekovinama narodnog oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, iz koje su proizašle posleratna Jugoslavija, današnja Srbija i druge države regiona koji se danas naziva Zapadni Balkan.
Sve više prisutan taj neki nacionalistički diskurs i čak i možemo reći fašistički ispadi, a termin fašizam se zloupotrebljava i tendencijozno se zamagljuje tom nekom relativizacijom i zbog toga smo mi reagovali kako ne bismo dolazili upravo u ovakve situacije.
Objasnila je Bojana Begović, predsjednica omladine LSV-a. Antifašističku šetnju stotina građana Niša održanu zbog napada na studenta, nedjelju dana kasnije sa strane je pratila grupa mladića koji su, kako su javili izveštači sa lica mesta, skandirali Srbija Srbima, živela Velika Srbija i parole nekadašnjim saradnicima nacističke Nemačke, živeo Nedić i živeo Ljotić. Te osobe deo su nacista i ultradesničara koji inače prave probleme u Nišu, rekao je tom prilikom jedan od učesnika protesta Srđan Nonić, član građanske organizacije Niška inicijativa. Aleksandar Đenić, sekretar Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ, kaže da je paradoks da su neki mladi, čiji preci su možda dali živote u borbi protiv fašizma, danas na drugoj strani.
Kada imamo reviziju istorije, promenjene udžbenike, promenjene nazive ulica, spomenika, čitava ta istorija Drugog svjetskog rata se prećutkuje ili falsifikuje. I onda neki mladi momak, on je odrastao u tom okruženju, tako da on uopšte nema predstavu o svojoj babi, dedi, toj borbi, kakve su sve to žrtve i posljedice bile.
Prema podacima SKOJ-a, u Srbiji je rehabilitovano 3.500 ljudi koji su osuđeni zbog zločina u Drugom svjetskom ratu, a LSV smatra da bi obavezan deo edukacije mladih kao nekada trebalo da budu ekskurzije na mesto nekadašnjeg nacističkog logora na Beogradskoj Banjici i u spomen park Šumarice gde su nacisti streljali đake i građane Kragujevca. Zig hajlovanju u junu u Nišu i veličanju Milana Nedića prethodilo je prošlogodišnje zig hajlovanje i skandiranje na skupu u Beogradu, kada su očito prošli nekažnjeno, saopštila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Već 10 godina u Srbiji postoji zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija, ali uprkos tome takve pojave ne jenjavaju. Istoričarka Milena Bićanin smatra da je najopasnije prekrajanje istorije.
Ovo sada što se dešava, ova pošast kojom smo zatrpani u posljednjih par godina, mislim da je to apsolutno odlika populizma, jačanja desnice, kao nemogućnost da se da odgovor na mnoga druga pitanja. Za mene je ključno pitanje, pitanje socijalne pravde. Pretpostavljam kad bi se dao odgovor da bi možda malo bolelo, ali bi ukupno za društvo bilo mnogo korisnije.
Neki od mladih Beograđana rekli su za naš program da ne bi imali ništa protiv da se više uči o antifašizmu.
Znate šta, mi ne učimo ništa iz istorije, imam osjećaj. Te se greške konstantno ponavljaju iz dana u dan. Imam osjećaj da je to upravo zbog neznanja, da jednostavno zaboravljamo na istoriju, a iz nje treba da učimo.
Naveo je Nemanja Janković, dok je njegov sugrađanin Nikola Pavlović dodao da bi na istoriji Drugog svjetskog rata trebalo više insistirati u srednjoj školi.
Živimo u nekom društvu koje je polarizovano, gdje ljudi imaju potrebu da se svrstavaju na određene strane. To je onako teren koji je klizav, pogotovo za mlade ljude i biraju pogrešnu stranu.
Kako je 18. jula za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu prosvete Srbije, zahtjev za uvođenje novog časa nije stigao u to ministarstvo, a kada bude, nadležni će se o tome izjasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Treći izbor Vesne Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore centralna je tema u crnogorskoj javnosti. Da li je njenim ponovnim izborom prekršen Ustav Crne Gore i da li je na sceni vladavina političke moći umjesto vladavine prava, pitanja su na koje je odgovore potražio Predrag Tomović.
Nekadašnji ministar pravde, a sada ugledni advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da izborom Vesne Medenice po treći put na funkciju predsjednice Vrhovnog suda prekršen Ustav. Podsjetimo, Ustav Crne Gore je u julu 2013. godine amandmanima koji su stupili na snagu odmah zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta.
Za mene nema dileme da je prekršen Ustav. Naravno, uvijek kad se to desi na ovakvom nivou i u ovakvim slučajima se otvori pitanje, a šta tek se može očekivati? Ako se ne možemo pouzdati u sud da će nas zaštititi od nezakonitosti ili da će nam pružiti makar ono što nam Ustav jamči, onda, Boga mi, ja nisam nikakav optimista vezan za perspektivu i za odgovor na to pitanje.
U međuvremenu i 11 najuticajnijih NVO u Crnoj Gori su u saopštenju za javnost oštro kritikovale treći izbor Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, ocjenjujući da je, citat, umjesto vladavine prava na snazi vladavina političke moći, koja lične interese pretpostavlja opštem interesu, kraj citata. Jedan od potpisnika tog saopštenja, Veselin Radulović iz Mansa, kaže:
Sudski savjet je s ovom odlukom pokazao ono što čini mi se zna već stručna i laička javnost godinama, a to je da je to tijelo jedna obična marionetsko sredstvo u rukama političke partije koja je na vlasti. Frapantno je gotovo da sudski savjet, a posebno i sjednica sudija Vrhovnog suda kada je podržala kandidaturu gospođe Medenice, uopšte nije razmatralo prigovore koji se tiču neustavnosti njene kandidature i ponovnog izbora na mjesto predsjednice Vrhovnog suda.
Povodom kritika i tvrdnje da je trećim izborom Medenice na istu funkciju prekršen Ustav Crne Gore i sudskog savjeta je navedeno da se ta odredba ne može primjenjivati retroaktivno, odnosno da je ona propisana amandmanom na Ustav iz 2013. godine, te da se time, kako procjenjuju, njen prvi mandat ne računa. Vesna Medenica je tokom izlaganja pred članovima sudskog savjeta istakla da je za novi mandat između ostalog motivisalo to što je uveliko u pregovorima za gradnju dvije zgrade za sudije u Bijelom Polju i Podgorici, kao i izazov koji sobom nose poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. A neposredno prije još jednog izbora za predsjednicu Vrhovnog suda, trećeg po redu, Medenica je donijela odluku koja je ustalasala pravničku, laičku, ali i političku javnost u Crnoj Gori. Naime, saopštila je stav da, za razliku od dosadašnje prakse, odluke koje bude donosio parlament u buduće ne mogu biti osporavane niti poništavane u sudskoj proceduri, čak i ako su nezakonite. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića, slušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Zadužbini Milana Mladenovića, osnovanoj prošle godine, na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Katarina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova Upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazni deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, a jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koje uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić Cane, jedan od članova žirija i član Upravnog odbora zadužbine, inače frontman grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je, po našem mišljenju, i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna, jer je i Milanovo delo i prisutno i interesovanje za njega postoji nesmanjeno i danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme. Ipak članovi Upravnog odbora zadužbine smatraju da je kulturno nasljeđe ovog muzičkog sastava u današnjim medijima palo u drugi plan.
Pošto je mnogo prljavih nekih prikaza izašlo gde su ih predstavili kao neke, ne samo njega, nego i sve te naše drugare, znači kao neke autodestruktivne ili narkomane, ne znam šta. Mislim, to nije istina, oni su pre svega muzičari, pre svega su ličnosti.
Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine, Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta. Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim. On je onako čovjek koji je jako bio ozbiljen.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Poslednjih nekoliko godina ulice i trgovi u gradovima bivše države dobili su ime Milana Mladenovića, kao što je plato ispred Doma omladine Beograda ili ulica u zagrebačkom naselju Jakuševac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakav je položaj migranata i izbjeglica u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Nidžara Ahmetašević, novinarka i nevladina aktivistkinja iz Sarajeva, i Radoš Đurović iz Beogradskog centra za pomoć tražiocima azila. Bilo je riječi o tome zašto je u Bosni i Hercegovini i Srbiji promijenjen odnos prema migrantima, pa se oni umjesto dobrodošlice, koja im je iskazivana na početku, danas sve više susreću se netrpeljivošću, o neljudskim uslovima u kampovima u kojima su smješteni migranti, o maloljetnim migrantima bez roditelja koji su prepušteni ulici, o požrtvovanosti volontera koji se jedini trude da olakšaju muke migrantima. Kako se hrvatska policija surovo obračunava sa migrantima koji iz Bosne i Hercegovine ilegalno uđu u Hrvatsku. Kako hrvatska predsjednica štiti policajce pričom da se migranti sami povrijeđuju jer prelaze preko teškog terena. Kao i o tome da li Evropska unija planira da od Srbije i Bosne i Hercegovine napravi mjesto odakle će se migranti deportovati u države iz kojih su pobjegli. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema migrantima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže izbjeglicama, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda. Gospođo Ahmetašević, u posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini je bitno promijenjen odnos prema migrantima. Nestalo je dobrodošlice koja im je iskazivana na početku. Danas se vlast i deo građana odnose prema njima kao prema stranom telu koje opterećuje društvo. Ide se dotle da migrante povezuju sa kriminalom, nazivaju ih sileđijama, čak i teroristima, i gledaju da ih se što pre oslobode. Kako je došlo do takvog preokreta?
Moram reći da nije baš tako veliki taj preokret, ali to jeste slika koja se dobija iz mainstream medija. Vi i dalje imate jako veliki broj ljudi koji punim srcem pomažu i daju sve što imaju, a ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju puno, ali dijele sa ljudima koji dolaze, a dolaze svaki dan, dijele sve što imaju. Tako u Tuzli svaki dan na ulicama imate ko zna koliko četu volontera, koji su sve domaći ljudi, koji nemaju nikakve velike donacije, ali bez prekida pomažu. Ista je situacija u velikom broju sela uz put kuda se ljudi kreću, i u Kladuši je manje, ali i dalje ljudi pomažu, u Sarajevu ljudi pomažu. Istovremeno mogu reći da se atmosfera promijenila, naročito u Bihaću. Ja vjerujem da se promijenila pod jakim pritiskom propagande koja je diktirana od kako vlasti lokalnih, ali je podržana i od međunarodnih organizacija koje u Bosni i Hercegovini rade sa izbjeglicama i migrantima.
Gospodine Đuroviću, ima li netrpeljivosti prema migrantima u Srbiji?
Pa u Srbiji situacija je još uvijek takva da u javnosti, da kažem široj javnosti i među građanima, pre svega postoji jedno razumevanje za razloge zašto ljudi izbjeglice dolaze. Oni se nikako ne percipiraju kao ekonomski migranti ili kao neki koji žele da urade bilo šta drugo nego da traže spas, što je, da kažemo, ohrabrujuće, ali sve je više naznaka i u izvještavanju medija, uopšte u nekom narativu koji se sada nameće, da se pokuša da se donekle ospori takva jedna slika u javnosti i da da se krene putem loših primjera u Evropi i da se na neki način građani antagonizuju nasuprot izbjeglice migranata koji dolaze. Još uvijek ta situacija nije, kažem, potpuno prevagnula na stranu antimigrantske retorike, neke mržnje i nekog odgovora kakav smo svedoci da postoji u našem susjedstvu i uopšte širom Evrope.
Gospođo Ahmetašević, vi kažete da građani pomažu, međutim, iz vlasti dolaze potpuno drugačije poruke. Recimo, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ne želi migrante i ne dozvoljava da se na teritoriji Republike Srpske napravi bilo kakav prihvatni centar. On čak tvrdi da Bošnjaci motivišu migrante da dolaze u Bosnu i Hercegovinu da bi im dali državljanstvo i tako menjali etničku strukturu Bosne i Hercegovine. Recimo, on tvrdi da Sarajevo planira da naseli 150.000 migranta.
Istovremeno dok Dodik to govori, bošnjački i hrvatski političari to ne govore, ali baš to rade, odnosno ne dozvoljavaju ljudima, niti pružaju bilo kakvu vrstu podrške, a humanitaran i dostojanstven smještaj ili odgovor na ovo što se dešava u ovoj zemlji uopće ne postoji. Oni kampovi koji postoje, jedan kamp je pod kontrolom Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje se inače u svo ovo vrijeme, dakle više od godinu dana, ni na koji način nije uključilo, izuzev što je dalo taj jedan kamp u Salakovcu, to je kod Mostara. Ostali kampovi su u privatnim prostorima koje IOM iznajmio od privatnika. Dakle, političari u federaciji su uradili ništa i dalje ne rade ništa. U Tuzli ignorišu ljude, u Sarajevu vlasti kantonalne potpuno ignorišu cijelu situaciju. U ovom trenutku u Sarajevu nekoliko stotina ljudi spava u parkovima, na ulicama, u napuštenim zgradovima. Taj broj može vrlo lako biti i preko 1000, jer je jako veliki broj ljudi u Sarajevu. U stvari, Milorad Dodik jeste u jednom trenutku rekao to što je rekao. Nedavno je također rekao da treba omogućiti human prolazak kroz Bosnu i Hercegovini tim ljudima. Ja se tu iskreno da vam kažem, slažem s njim, ne volim se slažem sa Dodikom, ali evo slažem se da treba im omogućiti human prolazak kroz ovu zemlju. Vlasti u federaciji s druge strane rade mnogo gore stvari, naročito u Bihaću gdje je spriječena sloboda kretanja ljudima, tuku ih na isti način na koji ih tuče hrvatska policija. Dakle, između njegove retorike i ovoga što ovi rade, ja ne vidim puno razlike, odnosno čak što više, ovo što radi policija u Bihaću je puno gore nego što radi policija i u jednom dijelu Republike Srpske, kroz koju svo vrijeme prolaze ljudi i nikada nismo čuli za bilo kakav problem u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đuroviću, u kakvim uslovima danas žive migranti u Srbiji?
Pa uslovi su različiti. Centrima za azil uslovi su daleko pristojniji od onih uslova koje važe za tranzitne centre. Postoje centri kao što je centar u Adaševcima koji se nalazi na autoputu, napravljen je od jednog motela pored benzinske pumpe blizu hrvatske granice, gdje ljudi žive u takvom smještaju godinama i koji tu imaju velike probleme da imaju i pijaću vodu, da uopšte imaju mogućnost da vode jedan normalan život. Ti ljudi zaista se suočavaju sa teškim uslovima života. Imate i kampove u okolini Beograda, posebno Zloglašen jeste Obrenovac, gdje se najčešće smeštaju samci, muškarci, često se smeštaju i maloljetnici bez pratnje roditelja i da tu se radi, znači, i do 1000 ljudi da su smešteni u ovakvim kampovima u kojima vrlo često čujete žalbe samih migranata i izbjeglica na ponašanje službenika komisarijata, na nasilje tamo, na uslove smeštaja. Mnogi od njih nemaju ni svoj krevet, nego bivaju smešteni u neke neadekvatne uslove. Ono što je veoma problematično jeste da ljudi ostaju u regularnom položaju. Oni nisu vidljivi za sistem, najveći broj njih. Teško da mogu se pozovu na neka prava, da se zaštite od samovolje, zloupotreba, da obezbede neki normalan život za svoje porodice. Oni su prosto nevidljivi za sistem i na neki način stiče se utisak da se čeka da oni put nastave dalje.
Gospođo Ahmetašević, u kakvim uslovima danas žive migranti u Bosni i Hercegovini?
Mene je stid o tome i pričati. Žive u strašnim uslovima. Mislim da u Bosni i Hercegovini trenutno kampovi koji postoje su među najgorim kampovima u Europi. U Bosni i Hercegovini su kampovi grozni. Jedini koji je djelomično pristojan za život i gdje su uslovi dostojanstveni koliko toliko je moguće je ovaj u Salakovcu koji kontroliše Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Svi ostali su pod kontrolom, u stvari većina je pod kontrolom Međunarodne organizacije za migracije. I unutra je jako loše. recimo Sedra kamp koji je napravljen također kraj puta od hotela jednog koji je bio sred rušenje, gdje nema vode za piće i tu žive porodice, sobe su pune vlage, ljudi nemaju šta da rade, žive kraj puta, sve je to neuslovno. Miral u Velikoj Kladuši je horor, mjesto horora gdje niko ne želi da bude. Unutra vlada nasilje. Ja takvo nasilje potpuno razumijem, jer kad nekoga ostavite u tako neljudskim uslovima, naravno da će tenzije biti jake. Ali ono što mi volonteri jako često čujemo je da je nasilje i od privatnog obezbjeđenja koje plaća IOM i da se to nasilje vrlo često dešava u prisustvu poslenika IOM-a. Dakle, ti uslovi i ti kampovi su katastrofalni, a najgori je ovaj novi kamp koji je napravio grad Bihać. To je kamp Vučjak, koji se stvar ne može zvati kampom. To je samo jedna livada gdje oni tjeraju ljude da borave, a potpuno je neuslovno i užasavajuće to što se dešava u tom dijelu Bihaća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema migrantima i izbjeglicama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Radoš Đurović, direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima. IOM je Međunarodna
organizacija za migracije.
Za migracije. Gospodine Đuroviću, čini se da su u najgoroj situaciji maloletni migranti bez roditelja. Brine li ko o njima?
Pa, upravo ste u potpunosti. Deca i maloletnici bez pratnje roditelja su definitivno najugroženiji kod nas. Mi svakodnevno na terenu vidimo u stvari koliko su ta deca ugrožena. Vidimo da je mnogo njih na ulicama Beograda, da je sad inače u Srbiji povećan broj dece bez pratnje roditelja. Vidimo da sistem ne reaguje ili ne može da im pomogne. Vidimo često i krivična dela, pa čak i ove gnusne zločine u kojima su uključeni maloletnici i kao žrtve i kao učinioci. Sve to govori o tome da je ova kategorija migranata, ova deca, da su ostavljena sama, da se staraju, pokušaju da se zaštite, a često i da se smeštaju u centre koji su namijenjeni odraslima. Kažemo, zloglašeni kampovi kod nas je kamp u Obrenovcu i pogotovo problematičan je kamp u centar za azil u Krnjači, gde se ta deca, ti maloletnici također smeštaju. Kada vidite tamo da su deca izložena opasnosti od krijumčara koji haraju po tim kampovima, isto tako od trgovaca ljudima, da su oni izložena nasilju, da ne mogu se zaštiti, da između ostalog jedan od maloletnika koji je brutalno ubijen, bio ubijen ispred kampa pošto su ga po kampu tražili krijumčari, govori o tome da u stvari sistem nema odgovor i da je izdao ovu decu. Često se deca upućuju iz Beograda, na primjer u Sjenicu i Tutin. E sad, ako uzmete da je to neki 250 i više kilometara daleko od Beograda i da su deca upućena na takve smeštaje, a da ukoliko odbiju da im je to argument da im se ne pruži zaštita u Beogradu, to onda govori o tome da ova deca nisu tretirana kao sva druga i da prosto sistem njih ne vidi kao ugrožene.
Gospođo Ahmetašević, od svih zemalja Balkana kroz koje prolaze migranti, izgleda da najsuroviji odnos prema njima ima vlast u Hrvatskoj. Kada oni iz Bosne i Hercegovine uspaju da uđu na teritoriju Hrvatske, tamošnja policija ih hvata, tuče, oduzima im mobilne telefone i novac i silom ih vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. Bilo je slučajeva i da su pucali na njih. Na to je upozorio Amnesty International, o tome je pisala strana štampa, ali hrvatska policija se i dalje brutalno obračunava sa migrantima. Zašto se tako ponašaju?
Postoji već dovoljno dokaza o tom što se dešava. Mnogi strani mediji, domaći mediji, nevladine organizacije, volonterske i aktivističke grupe, Amnesty International, svi su ukazali na taj problem, ali Brisel nije reagovao na bilo koji način. Meni to ukazuje na to da postoji prešutno odobrenje da se tako postupa prema ovim ljudima, ne bi li ih se zaustavilo i spriječilo u njihovoj namjeri da uđu na teritoriju Evropske unije i traže azil. To je jako zabrinjavajuće i u stvari to plaši ne samo ljude koji su u pokretu, nego i nas koji živimo na ovim prostorima, jer to je politika koja je okrenuta i prema nama. Na taj način, recimo konkretno Bosna i Hercegovina, ali i druge zemlje regije, postaju neka vrsta hotspota, kao što je Lesbos u Grčkoj, gdje će ljudi biti zaglavljeni u Bosni i Hercegovini. Još uvijek ljudi prolaze srećom, ali ja se bojim da će uskoro sve manje i manje to biti moguće i da će ljudi naprosto ostati zaglavljeni u Bosni ovakvoj nekakva i sama zaglavljena u nekom procjepu iz kojeg se mi nikako ne možemo iskopati već 25 godina i mi sami, građani i građanke Bosne i Hercegovine, smo ovdje potpuno izgubljeni i ništa nam više nije jasno. Podsjećam da mi od oktobra prošle godine nemamo državnu vlast i mi tako živimo u tom međuprostoru i s nama zajedno žive ti ljudi u pokretu koji su jedna posebna kategorija, zahtijevaju posebnu vrstu zaštite, zahtijevaju sistem i sistematski odgovor, a ovdje mi toga nemamo, nego imamo samo ono što Evropska unija diktira, a to što diktira je zaustavite ih i spriječite ih da prođu dalje. Napravite zidove i nek ti zidovi budu jaki, visoki i niko nekih ne može preći.
Gospodine Đuroviću, mislite li vi da Brisel prečutno odobrava to što radi hrvatska policija na granici?
Ne znam da uopšte postoji tu jedinstvena politika po ovom pitanju. Ja bih rekao da stvari kada se govori o zaustavljanju migracije sada su u rukama pojedinih zemalja, barem kada je reč o Balkanu i susjedstvu. Ja bih rekao da tu na terenu zavisi mnogo toga od strane hrvatske policije, od strane mađarske policije, od toga kako reaguje Bosna ili Srbija. Da poruke nisu direktne uopšte ako i postoje sa nekih drugih instanci i da se tu stvara jedan prazan prostor da države preuzmu inicijativu u svoju ruke ili pojedine, da kažem, institucije u njima i da se na neki neadekvatan i potpuno nezakonit način odnose prema migrantima ili ljudima koji su u potrebi. Još uvijek ne bih rekao da to postoji jedinstvena smislena politika kada je reč o naše dve zemlje i Balkanu. Međutim, sve ove okolnosti, ti bilateralni kontakti među državama, ovima u Evropskoj uniji, u susjedstvu i ovim našim na Balkanu, govori o tome da Srbija, Bosna, da Balkan postaje jedna vrsta tampon zone i da je tu veliko interesovanje pojedinih država u uniji da budu prisutni, da pokušaju da donekle kontrolišu migraciju i u odnosu na naše zemlje. Ove nezakonite prakse na samim granicama, pre svega Hrvatske i Mađarske kada je reč o Srbiji, koje ne nailaze na neki otpor ili neku kritiku glasniju u našem društvu od strane institucija, govori prilog tome da postoji jedno prečutno tolerisanje ove situacije i da to dalje vodi u činjenicu da i Srbija i Bosna postaju neka vrsta hotspota, odnosno nekog čistilišta kada je reč o migraciji. Potrebna je reakcija od strane naših društava i naših institucija. Ne možete vi samo da čekate da neko drugi okritikuje, nego da si naše države ovdje reaguju vrlo jasno, vrlo decidno. Ovdje postoji niz nekih nelegalnih i radnji suprotnih bilateralnih sporazuma koji postoje sa zemljama u susjedstvu. Stvara se jedan balkanski začarani krug gdje migranti i ljudi izbjeglice samo ovdje cirkulišu. Mi imamo čak i lančane pushbackove iz pravca Slovenije i Italije i to možemo da posvjedočimo da ljudi govore da su u stvari oni gurani ilegalno iz jedne zemlje u drugu sve do Srbije. Što ukazuje da kažem postoji neka koordinacija ili faktičko tolerisanje ovog nezakonitog ponašanja na Balkanu.
Gospodine Đuroviću, koliko znam, i mađarska policija gura migrante koji nekim čudom tamo dođu, jednostavno im pokupi ih pa ih vrati u Srbiju.
Tako je. Samo smo mi na terenu uspjeli da izbrojimo preko 280 takvih situacija duž mađarske ograde. Znači nije samo u pitanju hrvatska policija, već i mađarska. Ima situacije iz Rumunije kada se ljudi guraju nazad. Da dodam, bitno jeste da je u izveštaju Evropske azilne kancelarije za prošlu godinu žestoko kritikovana Mađarska za ovakve prakse ilegalnih pushbackova. Isto tako je otvoreno pitanje pushbackova kada reč o Hrvatskoj. Eto, ta jedna institucija, to je Evropska azilna kancelarija, ona je smogla snage da primeti ovakve situacije na terenu i da ih adresira, što je ohrabrujuće.
Gospođo Ahmetašević, zanimljivo je kako hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović brani policajce koji maltretiraju migrante. Ona kaže da povrede na koje se migranti žale nisu od policajaca, nego da se migranti povređuju jer prelaze preko teškog terena kada pokušavaju da uđu u Hrvatsku. Znači, oni se samo povređuju.
Da, ja sam baš prošle sedmice bila u kontaktu sa dva momka koji su tako samo povređivali se time što su gurnuti u rijeku, a onda su ih, dok su u vodi bili unutra, tukli palicama, onda su ih izvukli iz rijeke. Prethodno su im zapalili sve stvari, vozilom su prešli preko njihovih telefona, izvukli su ih iz rijeke, stavili ih u kombi u kojem su upalili klimu na najjače, gdje su se oni onda smrzavali, vozili ih u krug, oni su barem imali osjećaj da ih voze u krug, onda su ih dovezli do tačke gdje su se samo povrijedili valjda, pa su ih nogama još onda tako gazili po njama, doslovno ih šutnuli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ne znam kako to predsjednica može protumačiti tu vodu i taj kombi i to sve. Meni je to teško shvatljivo što ona govori, naročito što sam gotovo svakodnevno u kontaktu sa ljudima koji dolaze i sa slomljenim rukama, nogama, zubima, sa teškim povredama, onda se srećem sa djecom koja imaju duboke traume zbog toga što su doživjeli i što su gledali. Recimo, nedavno sam pričala sa porodicom iz Afganistana gdje su pred dvije djevojčice, šestogodišnje djevojčice, istukli kompletnu porodicu, a onda su na kraju jednoj od toj djevojčici dok je plakala, imala je naočale na očima i dok je plakala spale su joj te naočale, onda je policajac još došao i zgazio te naočale koje su pali djetetu od 6 godina sa očiju, tako da ne znam šta bi predsjednica na sve to rekla i kako je tu došlo do samopovređivanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima, i Rado Đurović, direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospođo Ahmetašević, evropske zemlje su se zatvorile, sad imaju glavni glas oni koji šire ksenofobiju, koji su protiv migranata, koji kažu da oni ugrožavaju evropsku kulturu i tako dalje. Međutim, da li onda bar Brisel dovoljno pomaže da bi obezbedio kakav takav standard tim izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i Srbiji?
Pa to najbolje možete vidjeti ako samo pogledate slike iz kampova u Bosni i Hercegovini. Ako pogledate kamp Miral ili kamp Bira ili bilo koji drugi kamp koji je plaćen sredstvima koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz Brisela. Ljudi tu ne žive. Oni samo pokušavaju preživjeti i čekaju taj trenutak kada će moći izaći i nastaviti slijediti svoj san i tragati za mjestom gdje će biti sigurni. Brisel je sada IOM, pošto u Bosni i Hercegovini država ne dobija novac nego IOM, Međunarodna organizacija za migracije, uplatio novu turu koja će biti preko 14 miliona eura, od čega će tek milion i nešto biti korišteni za humanitarni, da tako kažemo, svrhe, odnosno hranu, smješta i ostalo, a ostalo sve ide za jačanje granica, za jačanje policije, za slične stvari.
Znači, od tih 14 miliona koji su odobreni, samo milion ide migrantima, a sve ostalo milioni ide nešto, da se spreči njihov ulazak.
Kada pročitate, da, tako u stvari, to ste jako dobro protumačili, da. I recimo, imate tu evo djeca koja odlaze iz Srbije, ona dolaze u Bosnu i Hercegovinu i spavaju na ulicama Bosne i Hercegovine, a 14 miliona je došlo iz Evropske unije da se neko pobrine za tu djecu.
Gospodine Đuroviću, vidim da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović uputio poziv ministru unutrašnjih poslova Italije Mateu Salviniju da poseti Srbiju kako bi razgovarali o tome kako italijanska policija može pomoći Srpskoj u traženju odgovora na migrantsku krizu. Salvini je to sa radošću prihvatio. Šta srpska policija može naučiti od ekstremnog desničara Salvinija koji će radije pustiti migrante da se utope nego što će dozvoliti da njihov čamac pristane na italijansku obalu?
Pa to zabrinjava, upravo takve nedavne izjave i pozivanje Salvinija u stvari, da kažem, vrlo brine, jer u javnosti to je, da kažem, jedno iznenađenje. Nikada do sada se tako direktno predstavnici vlasti nisu nagoveštavali akcije eventualne prema izbjeglicama i migrantima. Pozivanje Salvinija i taj poziv, ne vidim da može nešto srpska policija da nauči, sem nešto što je nezakonito ili ono što je vezano sa nehumanim i degradirajućim tretmanom ljudi duž granica, kada je reč o migraciji. Mi smo zaista zadovoljni što do sada srpska policija nije uzimala velikog maha u nasilju i nehumanom tretiranju ovih ljudi, iako indicije sada početkom godine postoji, mi imamo neka svedočenja izbjeglica da su suočeni duž granica i sa nasiljem naše policije, ali to je u poređenju sa drugima zaista jako malo. I upravo sa brigom slušamo svemu ovome i zaista se pitamo da li je to Srbija sada i deklaratorno menja svoj odnos prema ovim ljudima. To zaista brine, jer ovi ljudi nemaju gde, oni ne mogu da se vrate odande odakle su došli, jer beže od progona, od nasilja. A sada stvar postaje daleko drugačija i u stvari nagoveštava jedan drugačiji odnos prema ovim ljudima kada reč o Srbiji.
Gospođo Ahmetašević, kako vi gledate na ovaj poziv Salviniju?
Pa mene je strah i toga, ali me je isto tako strah da u Bosni i Hercegovini nalaze savjetnike, kada je riječ o migracijama, u političarima iz Mađarske, iz Poljske, iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to se generalno dešava. Mogu vas podsjetiti isto kako je Mađarska prošle godine u Crnoj Gori željela pokloniti žičanu ogradu koju bi stavili oni na granicu. To mene plaši. Plaši me lično, plaši me i šta će se desiti sa svim tim ljudima i sa svima nama i uopšte u kojem pravcu ide ta Evropa u koju mi želimo tako silno da uđemo. Ja se ne osjećam sigurno i sva ova atmosfera, pogotovo nekome koji je preživio rat i koji je prošao sve ono što smo prošli mi u Bosni i Hercegovini, vrlo podsjeća na nešto što možemo osjetiti da je još uvijek u nama i vezano je za prošlost. Ja ne vidim izlaza i plašim se onoga što dolazi.
Gospodine Đurović, najvećem delu migranata Srbija i Bosna i Hercegovina su usputne stanice na putu prema zapadnoj Evropi. Međutim, pošto Evropska unija zatvorila granice, oni mesecima čekaju u Srbiji i Bosni i Hercegovini i ne znaju koliko će dugo čekati. Da li oni traže azil? Ima li oni koji su se oprostili od Evrope pa sad traže azil?
U prvih 5 mjeseci preko 3400 ljudi je izrazilo namjeru za azil u Srbiji i desetine njih zaista istrajavaju, čekaju, nadaju se da će dobiti neku odluku, pa počinju i da uspostavljaju kontakte u lokalnim sredinama, da se zapošljavaju. Izlaze iz kampova, borave u privatnom smještaju, to mogu kad su u azilnom postupku i daju primjer drugima da je moguće nekako opstati, da kažem, i na ovom nesigurnom području. Mislim da će ljudi neki ostati, da izbjeglištvo nije nužno stići tamo gdje si naumio, jer najveći broj izbjeglica, to znamo iz naših primjera prethodnih ratova, nije stiglo tamo gdje je želao, nego je negdje zastalo, zaglavljeno nekom prostoru i tu nastavilo svoj život. Tako da je to neminovno da će se desiti i u Srbiji.
Gospođo Ahmetašević, da li migranti traže azil u Bosni i Hercegovini?
Da, ima ih koji traže azil, ima ih koji su ušli u proceduru, ima ih koji iskreno žele ostati. Naprosto su umorni više od puta i shvatili su, ok, evo ovdje se osjećam koliko toliko sigurni i pokušat ću šta god ovdje gdje jesam. Ono što je u Bosni i Hercegovini je problem da sistem azila u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše. Vrlo često službe odbijaju prihvatiti zahtjev za azil ili odugovlače tu proceduru ili dozvole u početku, pa onda ostatak procedure ne provode onako kako treba. Ja moram reći da u Bosni i Hercegovini nikada niko nije dobio azil. Ne znam da li će iko od ovih ljudi koji su sada tu i koji su tražili azil uspjeti proći. Poneko dobije supsidijarnu zaštitu, poneko dobije status izbjeglica, obično ljudi iz Sirije. Za ostale mi ne znam. U cijeloj Bosni i Hercegovini je do juna, koliko se ja sjećam, prošle godine samo jedna jedina osoba radila na azilima. Sad imaju dvije osobe koje to rade. Tako da je to skoro pa nemoguće da te dvije osobe savladaju više od 1500 ljudi koji su uspjeli se prijaviti.
I na kraju, gospodine Đuroviću, hoće li Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta limba u kome će izbjeglice koje nemaju nikakve nade maltene sedjeti do sudnjeg dana?
Pa sva je prilika da ovaj prostor između istoka i zapada jeste prostor koji je sudbina i za ove ljude da ostanu tu sa nama. I ono što jeste problem što oni teško bivaju prihvaćeni od sistema i integrisani. Strah je da će biti neki paralelni sloj, paralelno društvo, neki građani koji su ugroženi poput Roma ili nekih drugih, da im je to sudbina koji ih čeka ovdje. Apsurdno je da između ostalog naše zemlje ne prihvate izbjeglice, jer su na to obavezane međunarodnim sporazumima i konvencijom o statusu izbjeglica, kao što je apsurdno da ih odbacuju, jer to su ljudi koji su zahvalni za svaki hleb, za svaku ruku, za svaku pomoć i oni mogu i u budućnosti i tekako da doprinesu, da kažem, i našim društvima. Ono što je problem i što zabrinjava jesu i vesti da je moguće da i Bosna i Srbija postanu neka vrsta ne samo čistilišta ili tog nekog vakuma u migraciji, nego i mjesto dakle ti nesretni ljudi mogu da se deportuju nazad u zemlje odakle su došli. To su neke indicije koje postoje, o kojima se sada se više govori i mislim da i tekako moramo da se borimo da naša društva ne postanu izvršioci nekih mera koje sigurno ne idu na čast niti su u skladu sa međunarodnim obavezama i opštim vrednostima modernog čovečanstva. Moramo da ostanemo ljudi, moramo da imamo svest da se radi ljudima koji su najčešće došli kod nas bežeći da spasu živu glavu i da smo mi dužni i po moralu i po pravu da tim ljudima pružimo ruku i da im pomognemo dok su kod nas.
Gospođo Ahmetašević, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta migrantskog limba?
Ja sam nedavno bila u Tuzli i bila sa volonterima koji tamo rade i zatekla sam jednu gospođu koja sjedi sa dva mladića iz Alžira i onako razgovarala se i pitala sam ih o čemu to pričaju. Ona je rekla, evo kladimo se ko će prije otići iz Bosne, kome će prije uspjeti da ode i da se nikad više ne vrati. Ne znam šta će biti, ali iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze i Bosanci i Hercegovci. Ja moram reći da se dešavaju smiješne situacije gdje nas mladići i ljudi koji dolaze recimo iz Alžira i iz Maroka nam govore zašto mi ovdje ostajemo, zašto ne krenemo s njima. Bojim se da će Bosna i Hercegovina i već to jeste limbo u kojem smo svi zajedno zarobljeni. I oni i mi i ja trenutno ne vidim da ima interesa da se to promijeni. Ja se bojim da je ovo limbo za sve nas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Ahmetašević, hvala gospodine Đureviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nidžara Ahmetašević, volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.